To'xtining advokatlaridan biri Li Fangpinning aytishicha, uning mijozi qo'yilgan barcha ayblovlarni inkor etadi, chunki keltirilgan dalillar asossiz. Berilgan guvohliklarning aksariyati mantiqsiz, shuning uchun ularga nisbatan shubhamiz baland. Nega ayirmachi kuchlarning a'zolari va tashkilotchilari sudga alohida tortilmoqda? Xavfsizlik idorasi bir guruh bo'lib faoliyat yuritgan 7 ayirmachi ishini tekshirgan, lekin har biri uchun sud alohida o'tmoqda. Ilhom bundan qattiq norozi. Shu ma'noda bu sudda hech qanday adolat yo'q, dedi advokat Fang Pin. Prokurorlarning da'vo qilishicha, To'xta Uyg'ur onlayn saytini yaratib, u yerga qo'ygan ma'ruzalari orqali Xinjiangdagi Xitoy hukumatini ag'darishni niyat qilgan. Yanvar oyida Ilhom To'xta hibsga olinishi ketidan uning 7 nafar talabasi ham qamoqqa tashlangan. Ayrimlari sudda professor To'xtaga qarshi ko'rsatma berishi kutilyapti. Agar aybdor deb topilsa, To'xta umrbod qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. To'xta ustidan sud davom etayotgan bino politsiya tomonidan o'rab olingan. Jurnalistlar va g'arb diplomatlarining sudda ishtirok etishiga ruxsat berilmayapti. Ilhom To'xta shu yilning yanvarida hibsga olinib, ma'ruzalari, maqolalari va xorij matbuotiga bergan suhbatlarida terrorizm va separatizmni targ'ib qilganlikda ayblanmoqda. To'xtaga qarshi o'tayotgan sud Xinjiang viloyatida zo'ravonlikni yo'q qilishga qaratilgan Xitoy siyosati kuchaygan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Bir yil davomida xavfsizlik kuchlari va mahalliy uyg'urlar o'rtasidagi to'qnashuvlarda yuzlab odam halok bo'lgan. Rasmiy Pekin zo'ravonliklarda Sharqiy Turkiston islomiy harakatiga mansub terrorchilarni ayblaydi. Guruh hukumat da'vosiga ko'ra, mustaqil Sharqiy Turkiston davlatini qurish maqsadida tashkil etilgan. Xitoy matbuotining xabar berishicha, shu hafta 4 kishi portlovchi moddalarni yasash, terrorchi guruhlarga qo'shilish hamda gumondorlarni yashirish kabi ayblovlar bilan 20 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilingan. Xorijdagi uyg'ur faollarining aytishicha, Pekin terror xavfini haddan ziyod bo'rttirib, ozchilik elatining haq-huquqlarini talab qilib chiqqan oddiy faollarni ham ekstremizm va zo'ravonlikda ayblamoqda. O'tgan yil Amerika ovoziga bergan intervyusida Ilhom To'xta ham Xitoydagi uyg'urlar muammosiga asosan hukumat olib borayotgan ayirmachi siyosat aybdor ekanini ta'kidlagan edi. Xinjiangda sodir bo'layotgan narsalar Xitoy va Uyg'ur elatlari o'rtasidagi muammo emas, balki Uyg'urlar va hukumat o'rtasidagi muammodir. Bu yerda bo'layotgan har qanday norozilikni terrorizm bilan bog'lash to'g'ri emas. Hujumlar nafaqat rasman tasdiqlanishi, balki fakt va dalillar bilan isbotlanishi kerak degan edi To'xta ozodlikda yurgan payti bergan suhbatida. Uzoq yillar Xitoy hukumatining uyg'urlarga nisbatan adolatsiz siyosat yuritayotgani haqida yozib kelgan To'xta ilgari ham bir necha bor hibsga olingan va turli tazyiqlarga duchor bo'lgan. So'nggi bor hibsga olinishidan bir necha oy avval Amerika ovoziga bergan suhbatida u fuqaro kiyimidagi politsiyachilar uning mashinasini to'xtatib, telefonini olib qo'yganini va matbuotga berayotgan fikrlari uchun o'ldirish bilan tahdid solganlari haqida aytib bergan edi. Advokatlarining shikoyat qilishicha, To'xta tergov davomida qiynoqqa solingan, oyoqlariga kishan solinib, uzoq vaqt oziq-ovqatsiz qoldirilgan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.